Hala í Suðursveit, 10. júli 1979, Steinþór Þórðarsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna þessi mannaskipti í félaginu.
Já, ég var að segja það að mín reynsla hefur ekki verið svo, eða orðið svo, þó það hefur verið skipt stjórnir í félögum, að það hafi verið til nokkur að bóta. Alveg að gagstæða. Þegar að fyrsti formaður menningarsambandsins hætti störfum eftir margra ára stjórnar starf sem formaður, þá fór því fljótt að, eða fór fljótt að halla undan fæti fyrir því. Þar til að dó algjörlega. Og svo ég haldi nú áfram með þann þráð, eftir að það var nút að dáið, þá fundu nú menn að það var mikið mist þegar menningar félagið var búið að vera. Og þá var það að ráði að stopna annað félag sem yrði kalla menningar samband austurskaftfellinga. Og að þeim félagskap stæðu öll önnur félög í síslunni. Kvenfélaga sambandið, ungmennasambandið, kaupfélagið og búnaðarsambandið. Jú, jú, og svo eru þessu félagi, þessu menningarsambandi, því eru gerða sína samþyktir sem þátt að starfa undir og þetta er eins held í 1962 að félagið er stopnað. Og ég var kosin formaður sambandsins. Og ég það svo í 8 ár, 6 ár líklega, að þá segi ég að mér formennskunni og segi að það sé betra að það sé einhver nýr kosin að vera til þess kannski að leipa ennþá meira lífi í félagið. Og það kosin nýr formaður, en það nú bara það, að það var aldrei boðaður fundur eftir þetta í menningarsambandinu. Þetta nú mín reynsla meðal fleiri í sambandi við það að hafa stjórnast, þegar stjórnar skipti verða. En ég ætla að segja þér frá því, Hvor tildrög menningarsambandsins voru, urðu, eða voru?
Menningarfélagsins.
Menningarfélagsins fyrir geðu, menningarfélagsins. Það var eftir fund, eftir stjórnarfund í Kaupfélagi í Austurskattfellinga 1926. Þá bennum svona ýmislegt á góma í spjalli okkar, stjórnarmanna, og kaupfélagsstjórans. Og meðal annar stingur kaupfélagsstjórans sem þá var Jón Ívarsson upp á því að gaman væri nú að reyna að stopna eitt allsherjar félag hér í síslunni. Og við fjallustu nú heldur vel á það, hinir stjórnarmennirnir, því að við vorum nú allir leiðtogar í félagsmálum í okkar sveit og fundum að því sterkari sem félagskapurinn var, því meira ætti hann að geta afkasta. Og ef við fengjum nú eitt allsherjar félag, sem að við komumstum að niðurstöðum að kalla menningar félag, þá mundi það nú nokkur geta afkasta. Þetta verður svo að ráði hjá okkur, vinna nú að því að þessu félagi verður komið á fót og við tilnefnum 2 menn í hurri sveit að koma saman og gera samþyktir fyrir félagið og undirbúa það frekari að það komist á fót. Við komum svo saman 2 úr hurri sveit og höldum fund, hann var haldin í Hólmi og Mýrum. Ég get nefnt þessa menn sem að fundinu stóðu, það var úr Lóni, Sigurður Jónsson og Stafafelli, bóndi, Jón Eiríksson bóndi Volaseli, Þorleifur Jónsson bóndi og alþingismaður í Hólum, Jón Ívarsson, kaupfélagsstjóri á Höfn, því þá var það einn hreppur, Höfn og Nes, af Mýrum, Halldór Eyjólfsson í Hólmi og Magnús Hallsson bóndi í Holtum. Úr Suðursveit ég og Stefán Þórarinsson í Borgarhöfn. En hann gat ekki sótt fundin, það stóð hér í sjóróðrum þá og hann var formaður fyrir einum bátnum og gat þess vegna ekki farið. En ég fékk mig lausan hjá mínum formanni, lausan frá róðri þennan dag til þess að geta sótt fundin. Og fundurinn er svo haldin í Lóni og við undirbú, segi í Hólmi, fyrir gefði í Hólmi á Mýrum, og við undirbúum stofnun félags sem við gerum tillögum að verði kalla menningarfélag Austurskaftellinga. Og ákváðum að boða til fundar í júlí þetta sumar og reyna að koma félagsskapnum á fót. Og það er svo boðað til fundarins og hann er mjög vel sóttur og það eru margir af sýslubúum sem að ganga í félagið. Þetta félag sem við köllum menningarfélag Austurskaftfellinga. Og meðal annars var það aðalmark félagsins Það var að halda eina stóra samkomu á hverju ári og hún erði látin standa í þrjá daga. Og þar væru rætt mál og flutt erindi, þau mál sem fyrst og fremst sem að héraði snertir og þá fleiri mál eftir því sem að flytjendum fannst við eiga í það og það skiptið. Stjórnin hún hélt fund á haustin, tilnefndi menn að koma með erindi eða mál til flutnings á mótið. Og þetta gekk allt svo prýðilega og það var ákveðið að hafa skipti þar að segja mótið sitt árið í hverri sveit. Svo allir sveitinnar ættu kost á að njóta þess að þessi mót væru haldin þar. Því vetanlega höfðu þær sveitir sem að móti var staðsett mest gagn af því að það á þá áttu flestir hægast með að sækja. En það var alveg ótrúlegt hvað þessi mót voru vel sótt utan sveitanna sem að það var haldið í. Fólki kom ýmist gangandi eða ríðandi, þá var ekkit bíla til að byrja með, en þeir komu nú til sögu þegar að framisóttu og gerði þá hægar að sækja þó yfir vötn og vegleysur væri að fara. Svo hættir Sigurður og Stafafelli, formennsku, hann var fyrsti formaður félagsi. Hann hætti svo formennsku. Já, ég man nú ekki hvenar, það var verið svonum líklega 1950. Og það er kosið nýr formaður og nýr stjórn. En það fyrir óðum að dopna yfir félagsskapnum. Unsa hann sálast alveg út af eins og ég var að segja þér áðan. Og menningarsambandi var svo stopnað upp úr. Það var fólki gisti á bæjónum þar sem að í sveitinni, þar sem að mótin voru haldin. Og það var ekki minnsta skemmtunin eiginlega. Það er að fá gestina og spjalla við þá á kvöldin eftir var komið heim og á mótnana áður en farið var. Það gistu þetta kannski upp í 7-8 manns á heimili. Hverja nótt. Það var tvær nætur sem að gist var því venjulegast fór fólkin heim ef ekki var eitthvað að veðri síðasta kvöldið eða síðustu nóttina. Þetta er nú saga menningar sambandsins og menningar félagsins. En ég ætlaði að segja þér að þetta áðan í sambandi við lestrafélagi. Á öðru árið þess þá héldum við tombólu. Efndum til tombólu, fórum bónaveg til sveitungu okkar að gefa hluti sem dregið yrðum á tombólunni. Og þetta gekk ágætlega. Við fengum ýmsa hluti heima gerða, nokkuð í krónum sem við keyptum fyrir. Svoleiðis að þetta var bara sæmilega auðugt tombóla. Og þetta er fyrsti mannfagnaðurinn sem boðaði var úr sveitinni eða boða til annara sveitar. Úr þessari sveit. Hér var ekkert hús þá, ekkert fundarhús, en við fengum lánað hús hjá presshjónunum og Kálafellsstaðar. Fengum stofun að lánaða. Þar voru fór tombólan fram og þar var svo dansað á eftir þegar að tombólinu var lokið. Við höfðum 400 krónur upp úr tombólunni og við vorum nú svo spör þá að við vildum nú ekki kaupa bækur fyrir þetta allt saman, heldur lánuðum einu fátækum bónda í sveitinni 100 krónur sem hann þurfti þá á að halda og hann stóð skil af nokkru síðar. Það var þrautalendingi var nú alltaf að Kálafellsstað þegar hún stærri samkomur hér innan sveitar var að ræða. Það var að fá hús hjá þeim, enda var það auðsótt mál og þauðu bara gaman af því að fá þetta fólk til sín til þess að skemmta sér. Þegar að þau voru búin að starfa, eða presturinn var búin að starfa hér, sem þjónandi prestur í 25 ár, þá héldum við þeim samsæti, söðursveitungar. Ég gekkst fyrir því að þetta yrði gert og á það var fallist af öllum sveitarbúum. Og það var svo efnt til mikilsmannsfagnaðar og hús fengið á Kálafellsstað til þess að mega heimsækja þau í og afhenda þeim smá vegi skjafir til minnja þennan tíma sem þeim voru búin að vera. Séra Pétri var gefin silfurbúin stafur, áletraður, en frúnni var gefin næla, gull, litu næla og armbandsúr. Þau voru skelving ánægð með þetta og hrifin af þessu framtæki sveitunga sinna. Og þetta var svo vel og almennt sótt að það voru menn, aldraðir bændur sem aldrei hefðu komið nálægt neinum samkvæmum áður sem að sóttu þennan mannfagnar sem var gerður í þessu tilefni. Þau voru svo vinsæl þessi hjón, presshjón hér á staðinum að það mátti segja að söfnuðurinn inni þeim eins og sínum skildmennum. Það var nú stundum að haft Ýms gaman yrði eftir sér að Pétri, því að þeir voru nú þjóðu kunnur fyrir það, hann og sér að Brynjólfur, að vera svolítið skrýtnir í tali, þeir voru forvitnir, spurulir og framúrskarandi fróðir og dálítið einkennilegir oft í orði. En það ætla ég nú ekkit að fjölyrða. Það var aldrei, kom aldrei að sög hjá séra Pétri hér, þó ýmislegt væri nú svona hent gaman að því sem hann sagði. Eins og til dæmis, það var árið 1918, síðasta stríðsárið, fyrra stríðinu. Þá vildi nú frúin selja nokkurt hlut af sauðunum þess að nota þetta góða verð sem þá var á fjenaði. En prestur vildi það ekki fyrir neina muni því að þó að hann hefði ekkert vet á búskap þá hafði hann alltaf vald á því hvað margt var sett á. Og það mátti ekki ganga saman. Það mátti ekki fækka fénu. Sauðirnir mátti ekki fækka. Ætnar mátti ekki fækka. Og gemsandir mátti ekki vera færri þetta ári sem ávoru settir heldur en ári ráður nefn eitthvað sérstat bæri að eins og heilleysi. Í þess að þetta skipti þá var það Bjarni Guðmundsson sem bókhaldar á höfn hjá kaupfélaginu og síðar kaupfélags stjóri þess sem hann kom hér suður í sveit þetta ár þá á vegum Þórarns Danielssonar að kaupa fé. Því það var reglan að Þórarnur sendi alltaf mann